Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu guyyaan har'aa. Eebila 19 barrisaas 2021 keessummeessituun keessan irraan jaallannee gammadaati. Sadaasa 4 bara 2020 irraa kaasee rakkinni siyaasaa bulchiisa Tigraay keessatti dhalate nama hedduu rakkoo adda addaaf saaxiluunsaa karaa adda addaa gabaasamaa ture. Kanarratti gaaffiif deebii hooggantuu garee USAID gargaarsaaf Tigraay keessa jiranii VON haasofsiisee jira gabaasa qabnu. Humnootii mootummaa Somaaliyaa xumura waggaa kanaatti nageenya biyyattii mirkaneessuuf qooda adda durummaa fudhachuuf qophii ta'uu dubbatan Yuunaayitid Isteetsi immoo aangawoota Ugaandaa hanga tokkorra uggura malaa keessatti kunis filannoo baranaa wajjin haala hidhata qabuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden bulchiisi isaanii lakkoofsa baqattootaa simatu kadabalu ta'uu beeksisaniiru. Isaan kun kanarraaf jenne keessaati dhaggeeffattoota keenyaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Pirooduusariin keenyarraa Nugusu Taamiree tamsaastuun sagantaalee kan miidiyaa hawaasaa Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf immoo namoo daandii kuno.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kuno. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessatti kanneen argaman magaalaalee adda addaa keessatti aleellaalee raawwatamanirraa kan ka'e namoonni manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an 250 ka caalan ta'uu waajjirri ittisa balaaf wabii nyaataa godinichaa dubbatee jira. Aleellaalee raawwataman meeshaalee guguddaan ka deeggaraman jechuudhaan jiraattonni buqqa'aniif mootummaan naannoo Amaaraa ibsee jira. Dubbihimaan mootummaa naannoo Amaaraa aleellaa raawwatame sanaaf kan mootummaan Oneg Shanee jedhee waamu Waraana Bilisummaa Oromoo yakkaniyyuu naannoo Amaaraatti bulchiisi godina hawaasa Oromoo immoo gareen kun gochaa sana keessa hin jiru jedhee jira. Lakkoofsi baqattootaa baay'ee ta'uurraa kan ka'e baqattoota sana deebisanii dhaabuun humnaa ol ta'uu waajjirri ittisa balaaf wabii nyaataa sun dubbatee jira. Kana wajjin walqabatee ajjechaa buqqisuu uummata Amaaraa irratti raawwatamaa jira jedhan balaaleffachuudhaan hiriirtonnarra adda baabaayee daseetti ba'uun sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Kanumaan walqabatee ministeerri ittisaa Itoophiyaa nageenya naannoo mirkaneessuuf jechuudhaan tarkaanfii fudhateen godinaalee Shawaa Kaabaa bulchiisa hawaasa Oromoo fi Walloo Kibbaa keessatti waaltaa ajaja waraanaa yookaan komaandi poostii dhaabuusaa beeksisee jira jechuudhaan Masfina Raagee Dasee irraa gabaasee jira. Kan Itoophiyaan ijaaraa jirtu hidhala gabbaa ilaalchisee akkaataan itti sabaayimaaleen yookaan miidiyaaleen gabaasan kan itti fayyadama biyyoota dhooqa lagichaa jajjabeessu miti jechuudhaan hayyoonni marii gidduu kana magaalaa Baardaar keessatti geggeessametti hirmaatanii fi toora sanaan qorannaa geggeessan dubbatanii jiru. Maddeen oduu tokko dhimma hidhala gabbayaa Itoophiyaaf dhimma birmadummaa biyyaa masriif immoo dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu taasisanii galmeessuun isaanii haqaaf waloon itti fayyadama bishaanichaa irratti dhiibbaa uumee jiraa jiru hayyoonni kun. Gabaasaa Asteer Misgaanaa Baardaar irraa argite Bifuqaad Umaroodaatu dhiyeessa.
Hidhaan guddicha laga Abbayyaa erga jalqabamee waggaa 10 ta'eera. Waggaa 10 kana keessatti hidhaan kun Itoophiyaan addunyaa irratti akka caalaa beekamtu gochuu isaa hirmaattonni marii kanaa dubbataniiru. Yuunivarsiitii Baardaaritti kutaa gaazexeessummaatii fi quunnamtiitti barsiisaa kan ta'an Dr. Adam Mahammed beektota marii kana irratti hirmaatan keessaa isaan tokko yommuu ta'an achuma Yuunivarsiitii Baardaaritti barataa digirii 2ffaa kutaa gaazexeessummaatii fi quunnamtii kan ta'e gaazexeessaan Yohannis Lijaalem dhaabbileen walquunnamtii hawaasa addunyaa yookiin miidiyaan dhimma hidhaa laga Abbayyaa irratti hoowwisa guddaa kennanus akkaataa gabaasaatii fi fayyadama jechootaa irratti rakkina cimaa agarsiisuu isaanii dubbateera. Qorannoo isaa walgayii Itoophiyaan, Sudaaniif Ijibt magaala Waashingtan keessatti taasisan irratti kan hojjate gaazexeessaan Yohaannis Lijaalem rakkinni gabaasa miidiyaa addunyaa biyyoota araara buusuudhaaf yaalaa jiran irratti dhiibbaa uumuusaa ibseera. Dhaabbileen walquunnamtii hawaasa addunyaa yookaan miidiyaan yommuu gabaasa dhiyeessan olaantummaa seenaa Ijibt ittuu hin ta'in bifa itti fayyadama waloo biyyoota lagichi keessa dhangala'uu mirkaneessuudhaan ta'uu akka qabu beektonni maricha irratti hirmaatan hubachiisaniiru. Itoophiyaan, Ijiptii fi Sudaan dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisee yeroo baay'ee mariidhaaf taa'anus amma ammaatti waliigaltee kana jedhamu irraa gahuu akka hin dandeenye waan beekamuudha.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Kaameruun namoonni hidhannoo hin qabne yookaan immoo siviloonni sagal kanneen hidhattoota uummata afaan Ingilizii dubbatu biyyattii keessa adda baasuuf lolaniin gara baatilee lamaaf qabamanii turuu isaanii dubbatan gallakkisiisu isaa dubbatee jira. Namoota gallakkisaman sana keessaa tokko ribxee loltoota sanaan dararamuu gurrawwaniif quboonni isaanii irraa cicciramuu dubbatu. Namoonni baay'een arra jarreen gallakkisaman sun firoota isaanii yoo ta'an adda baafachuuf jecha mooraa waraanaa magaalaa uummata afaan Ingilizii dubbatu Bamendaa keessa jirutti wal ga'anii turan. Namoonni butamanii gallakkisaman kun umriin isaanii 16-27 gidduu ta'uu dubbata waraanni Kaameruun. Ribxee loltoonni gama isaaniitiin miidhaa hawaasummaa irratti deebii kennaniin kan namoota sana bute yakkamtoota malee nu miti jechuudhaan haalanii jiru. Garuu mootummaan deebii isaanii kana hin fudhanne. Magaalaa Kaayiroo gama kaabaatti baabura adiida gallakkisee ba'uurraa kan ka'e balaa uumameen yoo xiqqaate namoonni 11 du'uuniif kanneen biroon 98 madaa'uun beekamee jira. Ministeerri Fayyaa biyyattii akka jedhutti namoota miidhaman kana gara hospitaala tajaajila hawaasaa 3 geessuudhaaf ambulaansota 60 bobbaafame. Otuu baaburichi Kaayiroo irraa gara magaalaa Mansuuraatti imalaa jiru gaariiwwan baaburichaa 4 hadiida gallakkisanii ba'uu isaaniitiin balaan kun uumame jedha ministeriin geejjibaa Masrii. Akka maddeen nageenyaa ibsanitti shoofeerri baaburichaaf qondaaloonni geejjiba baaburaa sababaa kanaaf hidhamanii jiru. Rakkoon geejjiba baaburaa Kaayiroo walumaa galatti rakkoo ijaarsaaf haaressamuu dhabuurraa kan maddee jedhu qeettonni. Aangawoonni mana hidhaa Raashiyaa kan nyaata lagachuudhaan mormiitti jiru mormituu siyaasaa biyyattii Aleksey Naavaalnii gara hospitaala mana hidhaatti dabarsamuu isaa dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kanatti haalli fayyaa Naavaalnii gaariidha. Guyyaa guyyaatti hakimaan ilaalamaa jira. Waliigaltee isaatiin vaayitaaminiidhaan wallaanamaa jira jechuudhaan tajaajilli mana hidhaa ibsarra baase keessatti himee jira. Deeggartoonni Naavaalnii waa'ee hospitaala mana hidhaatti dabarsamuu isaa ammaaf waan dubbatan hin jiru. Michuun Naavaalnii tokko garuu arra ganama waa'ee fayyummaa isaa oduu gaarii dhaga'an jirru jechuudhaan akeekkachiisanii turan. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sadaasa 4 bara 2020 irraa kaasee rakkina siyaasaa naannoo Tigraay keessatti dhalate namoota hedduu rakkoo adda addaaf saaxiluu isaa karaa adda addaatiin gabaasamaa ture ammas gabaafamaa jira. Rakkoowwan namoota irra gahan furuudhaaf qaamoleen gargaarsaa biyya keessaa biyya alaa qooda fudhataa kan jiran ta'uunis beekamaadha. Kanarratti waayilli keenya kan afaan Tigree Batra Sultaan gaaffiif deebii hooggantuu garee USAID gargaarsaaf Tigraay keessa jiranii dubbisee jira. Bafa qaaduu moradaatu dhiyeessa.
Akka Emilii Daakin jedhanitti gargaarsi naannoo Tigraayitti barbaachisu bifa adda addaatiin hir'ina midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii, tajaajila fayyaa, dhimmi qulqullina qaamaatii fi kan kana fakkaatanu hedduu yaaddessaadha. Fedhii jireenyaaf barbaachisaa ta'an guutanii gargaarsa lubbuu baraaruu mirkaneessuudhaa fi dhaabbinni isaanii fi qaamileen isaanii wajjiniin hojjetanu sochii cimaa gochaa akka jiran kan dubbatan Emilii Daakin waa'ee gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii fi gahee dhaabbanni isaanii taphatee fi taphachaa jiru ibsaniiru.
So far, the U.S. government has been able to provide over $305 million in humanitarian assistance.
Mootummaa Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaatii fi dolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 5 ramadeera. Gargaarsi kun namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif wabii midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi fayyaatiif kan ooludha. Maqalee Shireedhaa fi naannoo sanarratti namoota 62,000 fi daawoo yookiin bakka jireenyaa qopheessuun barbaachisaadha. Bakka jireenyaa kana ijaaruudhaafis waan fayyadu pilaastikii addaa Dubaa irraa feenee Itiyoophiyaa galchineerra. Karaa midhaan nyaataatiin qamadii meetiriik toonii 600, zayitii nyaataa fi kanneen biraa nyaanni qaama suphuudhaaf gargaaranu dhiyaachaa akka jiru kan dubbatan adde Emiliin namoota 1100 fi 1040 fi tajaajilli bishaan qulqulluu akka kennamaa jiru dubbataniiru. Sababa lolaa yookaan walitti bu'umsaatiin ijoolleewwan maatii isaaniirraa addaan ba'an gargaarsa garee ittisa balaa kanaan maatii isaanii wajjiniin wal qunnamsiisuun akka raawwatamaa jirus dubbataniiru Emilii Daakiin. Akka odeeffannoon mootummoota gamtuumanii ibsatti sababa rakkoo Tigraay keessatti uumame kanaan namoota miiliyoonii 4 fi walakkaadhaaf gargaarsi adda addaa ni barbaachisa. Karaa biraatiin namoonni gargaarsa barbaadan kun warra biyya keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaan qofa ittuu hin ta'in warri lola baqatanii daangaa ce'uudhaan Sudaan keessa qubatan baqattoota 60,000 jira. Jarri kuni hoo gargaarsa USAID argachaa jiru?
USAID is supporting refugees in Sudan. We're working with the World Food Program to provide emergency.
USAID sagantaa midhaan nyaataa addunyaa World Food Program waliin baqattoota Sudaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa dhiyeessaa jira. Gareen keenya DART garuu warra biyya keessa jiran gargaaruu irratti xiyyeeffatee jira jedhan hoggantuun DART. Sochii amma ammaatti gareen isaanii Tigraayitti gochaa jiru kan dabalanii dubbatanii adde Emiliin fuula duratti haalli isaan maacaalaa hamaa ta'e dhufuu yookiin dhalachuu danda'aa laata jedhamanii gaafatamaniiru.
I think that the work that the US government and USAID has been doing in Tigray has been able to bolster.
Mootummaan United States fi dhaabbanni gargaarsa United States USAID gargaarsa namoomaa jabeessanii itti fufu. Mootummaan United States uummata Tigraayii fi deeggarsa guddaa qaba. Haala jijjiiramaa deemu wajjiniin carraa jiru ilaalaa jirra. Qaamolee nu wajjiniin hojjechaa jiranuuf warra gargaarsa ajjoormanis hin jajjabeessina jedhanii adde Emilii Daakiin.
Humnooti mootummaa Somaaliyaa xumura waggaa kanaarratti nageenya biyyaa mirkaneessuuf qooda adda durummaa fudhachuuf qophii ta'uusaanii dubbatu. Kanas ka beeksisan Muqdishoo keessatti kan walgaan aangawoonni Somaaliyaaf kan gamtaa Afrikaa ta'uun beekameera. Tujubee dhiyeessa.
Kanneen walgahii kanarratti hirmaatan bakka bu'oota mootummaa federaala Somaaliyaa ajajaawwan waraanaa biyyoolessaa Somaaliyaaf gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa kan AMISOM akkasumas aangawoota waajjira deeggarsa tokkummaa mootummootaa kan biyyattii keessaati. Qaamonni kun akkuma kana dura mootummaa ce'umsaa Somaaliyaaf mootummaaf AMISOMiin bara 2018 keessa raggaasifame humnoonni nageegumsa Somaaliyaa dhiyootti qooda hojii nageegumsaa biyyattii harkatti galfatu. Gurmuun gamtaa Afrikaa dhiyeenya maaddee magaalaaf goyyee jiru waraana biyyoolessaa Somaaliyaatti dabarseera. Torban darbe waraanni biyyoolessaa Somaaliyaa haleellaa Al-Shabaab maaddee waraanaa Awdiiglee kan Maqdishoo irraa gama kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 75 irratti argamu irratti geggeeffame ofirraa deebisanii jiran. Aangawoonni waraanaa Somaaliyaa akka jedhanitti yoo xiqqaate finxaaleeyyii 76 ajjeefamaniiru. Hoogganaan waraana dargaggoota Somaaliyaa Jeneraal Odowaa Reeg karoora nageegumsaa haaraa ba'eef cicha gama isaanii jiru ibsaniiru.
Anigoo waxa laala iyo wixii ciidamada SNA-da ku aadan ballan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaanna ka shaqeynayna.
Humnooti addaa eessattuu yeroo kamiinuu duula geggeessuuf qophee ta'an qabna jedhan bayii konferensii ijoo ta'e kanarraa argame gita isaanii kagamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaan guutummaatti hojiirra oolchuuf waadaa seenanii garuu michoonni isaanii nageegumsaa kan akka AMISOM cicha haaraa jiru kanatti ilaalcha kennuu akka qaban hubachiisaniiru. Somaaliyaatti jedha addaa gamtaa Afrikaaf hoogganaan AMISOM Fransiiskoo Madeeriyaa akka jedhanitti gurmuun gamtaa Afrikaa qooda gama isaanii ba'a.
As the mission gets into the next phase, where AMISOM is expected to gradually transfer security responsibilities.
Gurmuun kun boqonnaa lammataatti ennaa ce'u AMISOM itti gaafatama nageegumsaa qalbiidhaan gara humnootii nageegumsa Somaaliyaatti ni dabarsa jedhamee eegama. Karooraaf qindoominni waliin jiru akkasumas ergamni humnaa walgiitu hojii jiru bu'a qabeessa akka ta'u godha. Kanaaf yeroo itti barbaachisetti milkaa'inaan naannoo yaaddessaa ta'etti deebii kennuun ni danda'ama jedhan. Haa ta'u malee danqaan siyaasaa kan yeroo ammaa filannoo boodatti harkise tarii ce'umsi kun guutummaan hojiitti akka hin hiikamne danquu malaa jedhu xiinxalaa dhimma nageegumsaa akka ta'an Mohaammed Saalaa.
Security transition plan was approved in 2019. The primary purpose is to.
Kaayyoon inni duraa itti gaafatama nageenyaa qalbiidhaaf of eeggannoodhaan humnooti biyyoolessaa Somaaliyaatti dabarsuudha. Raawwatiinsi isaa boodatti kan hafeef filannoof haala tokko tokko mootummaa federaalaaf hoogana naannoo gidduu adda addummaa jiru dabalate falmii siyaasaa biyyattii keessatti uumameen qormaanni isa mudatee jira. Dhaaboliin naga eegumsaa dhimma siyaasaa keessa seenuunis danqaa kabiruudha jedhan. Dhaaboliin naga eegumsa Somaaliyaa itti gaafatama naga eegumsaa ofitti fudhachuuf yaalaa innaa jiran kanatti taajabdoonni hedduun biyyattii gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaaf tasgabbii fiduuf itti gaafatamummaan siyaasaa ijoo ta'uusaa ni amanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi aangoota Ugaandaa hanga tokkorra uggura imalaa keessa jirti. Kunis filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamee ture deemsa demokiraatawaan hin gaggeeffamne ka jedhuun ture. Ugaandaan sanbata darbe deebii laatteen Ameerikaan waan jettu kana ragaan haa mirkaneessituu jetti. Paartiileen mormituu Ugaandaa immoo tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi kana simataniiru. Dubbiimaan mootummaa Ugaandaa Ofuwono Opondo akka jedhanitti uggura imalaa Yuunaayitid Isteetsi aangoota Ugaandaa irra keesse ifatti beeksisuu qabdi. Garuu ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi jimaata darbe ibsa baaseen baatii amajjii darbe filannoo pireezidaantii kan Ugaandaa keessatti gaggeeffamee ture mirga demokiraasii fi kabajamuu mirga dhala namaa kan hin eegsisne ture jedha. Uggura viizaa kun namoota Yuunaayitid Isteetsi itti gaafatamoodha akkasumas gocha seeraan alaa gaggeessuun deemsa demokiraatawaa tuffatan jettee amantu. Kunis filannoo amajjii 14 gaggeeffamee fi duula filmaataa san dura ture keessatti ta'uu ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan ibsaniiru. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweeri Museveni marsaa walitti aanan ja'aaf pireezidaantii ta'uun injifatan kan jedhame yoo ta'u kunis kanneen Museveni waliin dorgomaa turan seeratumaa warra mormitootaa kan akka Baabii Waayin kan ba'iin filannoo sun walfalmisiisaa akka ta'ee fi filannoo sana keessatti deemsi seeraan alaa gaggeeffamee jira jechuun dubbate dabalatee Museveniin injifatanii filataman jedhama. Bileenkan ibsa baasaan kanarratti kaadhimamtoonni mormituu yeroo mara doorsifamaa hidhamaa fi himata tokko malee seeraan ala hidhamaa akka turan ibsan. Kana malees namoota cal jedhanii daandii irra dhaabbataa turan akkasumas deeggartoota mormituu kanneen ajjeefamaniif madaa'an gaazexessoota irratti hokkara dhaqqabee humnootiin nageenyaa kan mootummaatu itti gaafatamaadha jedhan ibsa baasaniin. Dipiloomaatiin sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi kun akka hubachiisanitti tarkaanfileen fudhataman kun hundumtuu heera biyyattiirra akka kaa'ameetti kabajamuu mirga dhala namaa lafa kaa'ame hin calaqqisu jedhaniiru. Dubbiimaan mootummaa Ugaandaa Ofuwono Opondo tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kan falmuun Ameerikaan aangoota Ugaandaa irratti ragaa qabatamaa tokko hin qabdu jedhan himannaan dhiyaate kan waliigalaa adabni isaas kan hunda walitti qabee kunis waan itti amanan faallaadhaa jedhan.
Surprisingly, they don't disclose. If they were honest, they should disclose specifically the names.
Kan nama ajaa'ibsiisu waan ifatti ka'an hin qaban yoo dhugaa qabu ta'e maqaa namootaa maaltu akka uumameef tarkaanfii aangoonni fudhatan yoo nuu ibsan mootummaan qoratee kanneen dhugumaan itti gaafatamoo ta'an adabuu danda'a jedhaniiru. Paartii mormituu kan Ugaandaa The National Unity Platform jedhamu miseensonni isaa dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeen kan miidhaman waan ta'eef jecha tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte simatanii jiru. Dubbiimaan paartii mormituu kanaa Joel Senyonyo akka jedhanitti hidhamtoota siyaasaa kan jedhamanii fi eessa buuteen isaanii kadhabame 700 akka hidhaa hiikamaniif gaafataniiru. Hawaasni addunyaa Ugaandaa itti gaafatamtuu gochuu jalqabuusaaf gammannee jirra. Kun yoo ta'e aangoonni dhiittaa mirga namoomaa geessisaniif itti gaafatamni akka irra jiru hubatu. Haala jiru hammeessaa akka jiran takkaa hubannaan tarkaanfiin fudhatamus ni dabala. Kanaaf tarkaanfiin kun nu biratti simannaa guddaa qaba jedhaniiru. Namoonni siyaasaa garee The Forum for Democratic Change jedhamuu fi paarlaamaa keessatti immoo qondaala mormituu kata'an Semmoojjuu Gaandaa seeratumtoota mootummaan itti gaafatamaa ta'uu qaba jechuudhaan gaafatan keessaa tokko. Tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kan simatan ta'us kun mallattoo tokko ta'e gara boqonnaa lammataatti yoo ce'e qofa bu'aa qubsaa argamsiisaa jedhan.
So I don't want to invite sanctions, but I think if there is a record of violations.
Uggura kaa'usa jedhu ani nafeeru yookiin hin fedhu. Garuu ragaan hokkaraa galmaa'e jira yoo ta'e uggura imalaa uummataaf labsuu qofatu hin taane waan qabatamaa tokko hojjechuu qabu. Jarri kun tarii waggoota dhufan 5-10 keessatti gara Yuunaayitid Isteetsitti imaluu hin fedhan iyyuu ta'a. Kanaaf demokiraasii fi mirga namoomaa dhiituun seera addunyaa waan cabsuuf akkasumas biyyas waan miidhuuf waan tokko gochuu qabu jedhaniiru. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan biyyi isaanii namoota dhuunfaaf maatii isaanii kanneen Ugaandaa keessatti demokiraasii fi mirga namoomaa cabsan irratti tarkaanfii dabalataa fudhatamuu malu ilaalaa akka jirtu ta'uu akeekkachiisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden bulchiinsa isaanii lakkoofsa baqattoota biyya isaanii seenanii dhiheenyatti kadabaluuf jiru ta'uu sanbata darbe beeksisee jira. Garuu waan bal'inaan ibsametu hin jiru. Joo Baayiden Delaware irraa oduu gabaastotaaf kan ibsan Tuujubee dhiyeessa.
Rakkoon ture baqattoota kanneen dargaggummaatti naannoo daangaa seenanii waan lama wal faana hojjechuu hin dandeenyu garuu lakkoofsa baqattootaa dabaluuf deemnaa jedhan Pireezidaant Baayiden. Jimaata ganama Baayiden ajaja sadarkaa olaanaa kan lakkoofsa baqattootaa bara 2021 Ameerikaa seenanii 2015 ta'ee akka turu mallatteessan. Lakkoofsi kun kan bulchiinsa pireezidaantii duraaniitiin labsame haa ta'u malee michoota isaanii dimokiraatota biraa qeeqii isa dhaqqabuusaa waayit haawus boodarra beeksise. Ajaja sadarkaa olaanaa sana keessatti Baayiden karoora pireezidaantii duraanii kan lakkoofsa baqattootaa seenaa keessatti gad xiqqeesse caamsaa 15 akka ol ka'u karoorsuu isaanii ibsan. Sababa rakkoo namoomaaf dantaa biyyoolessaaf lakkoofsa kan 2015 ta'ee turuun kasirnaati jedhanii turan. Haa ta'u malee ajaji sadarkaa olaanaa sun itti dabaluun akka jedhetti lakkoofsi duraan ture xumura waggaa bajataa dura 2015 geenyaan sana booda akka barbaachisetti murtiin pireezidaantii labsamuu mala. Ajaji sun sanatii keessaa sadarkaa lammaffaarra akka jiran senator Dick Durbin biraallee qeeqa kan dhaqqabsiise yoo ta'u lakkoofsa baqattoota Ameerikaa haa seenan jechuun murtaa'e fudhataman qabu jedhan. Rakkoo baqattummaa bara keenyaa innaa ilaalu lakkoofsa baqattootaa 2015 murteessuuf sababaan hin jiru jechuudhaan darban pireezidaant Joo kun waan ta'u miti jechuun ibsa baasanii beeksisaniiru. Qeeqa sanatti aansuudhaan dubbiimtuun waayit haawus Jeen Saakii labsii Baayiden duraanii irratti burjaajiin hangi tokko tureera. Pireezidaantiin lakkoofsa baqattootaa ni dabalu jedhamee eegamaa ture garuu lakkoofsa baqattootaa haaraa Yuunaayitid Isteetsiin seenanii hagam akka ta'e hin dubbanne. Akka ajaja Baayiden mallatteessanitti bulchiinsa isaanii akkuma kanaan Afrikaa irraa baqattoota 17,000, Laatiin Ameerikaa irraa 3,000, Awurooppaa fi Eeshiyaa waaltaa irraa 1,500, Giddugaleessa Bahaa fi Eeshiyaa kibbaa irraa 1,500 fi Eeshiyaa Bahaa irraa 1,000 ramadee jira. Kanneen hafan 1,000 haalli jiru ilaalamee murtaa'a. Akka galmee dhiheenya bahetti caamsaa bara 2021 konkoloolessa tokkoo qabee baqattoonni 2,000 Yuunaayitid Isteets keessa akka qubatan ta'eera. Lakkoofsi kun kan bara 2016 baqattoonni 1,085 seenan waliin innaa ilaalamu xiqqoodha. Kan Baayiden baatii lama dura akka raggaasifamuuf koongirasiif dhiheessan 1,062 irrallee xiqqoodha. Saakin jimaata darbe akka jedhanitti karoora Baayiden kaduraa 1,625 isa kana dura ture waliin simu jedhan. Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa fi biyyoota Kaaribiyaan Maatiyuu Reynolds ibsa jimaata darbe kennaniin dhaabi isaanii lakkoofsa kana dabaluuf hanga caamsaa 15 yeroon kennamuuf karoorsamuu isaatti jajjabaatee jira. Ameerikaa keessaa nagaaf kabajaan deebisanii jireenya isaanii jalqabuuf waggaa kana carraa ni argatu. Baqattoota qubsiisuun lubbuu namaa badii oolchaa jedhan. Krish Omaraa Vingaraaj pireezidaantii tajaajila baqattootaa fi immigireeshinii kan Lutheran akka jedhanitti dhaabi isaanii tarkaanfii Baayiden imaammata baqattootaa Yuunaayitid Isteets qabu keessa deebi'ee xiinxaluu isaa galateeffatanii garuu immoo bulchiinsichi seenaa keessatti lakkoofsa baqattootaa gad xiqqeessuuf kan pireezidaantiin duraanii kaa'an akka jirutti dhiisuun akkaan nu gaddisiiseera jedhan. Bulchiinsi Tiraamp sagantaa qubsuma kanaa akka bittinnaa'etti hambisuun dhugaa jiru ta'us kan ajaji kun eeyyamu caala maatiiwwan itti dabalaa gargaarra ka jedhu ofitti amantaatu nutti dhagahamaa jedhan Vingaraaj. Baayden akka seerri eeyyamutti karoora isaanii baatii lama dura lakkoofsa baqattootaa akka ol ka'u koongirasiif erganii turan. Uggura Tiraampiin kaa'ame kan kanneen waraana jalaa dhiyeessan dabalatee lakkoofsa baqattootaa hedduminaan as dhufanii ilaalchisuun kaa'ames hambisuu barbaadu Baayden. Tarkaanfiin pirezidantiin fudhatu koongirasiin mirkaneessuu eeguun qabu. Pirezidantoonni duraanii lakkoofsa baqattootaa erga koongirasiitti beeksisanii yeroo xiqqoo booda labsu. Bulchiinsi Baayden kana gochuu dhabuusaaf qeeqirra ga'ee jira. Mark Hetfield, pirezidantii hawaasa gargaarsa kooluugaltoota Hibruu dhaaba gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaa kan juushotaa yoo ta'an dhaabi kun baqattootaaf kanneen biyyoota 16 irraa dhufaniif dahata siyaasaa gaafataniif tajaajila kenna. Hetfield akka jedhanitti Baayden waadaarra deebi'uun seenan kalakkoofsa baqattoota as seenanii waggaa kana oolan kaasa jedhan cabsan jedhan. Addunyaan yeroo ammaa caalaa tajaajila baqattoota qubsiisuu hin barbaaddu jedhan Hetfield. Saakin akka jedhanitti yaaddoo kabiroon ijoollee kooluugaltoota maatiin biran jirre kanneen daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo qaxxaamurani. Kun immoo qabeenyaa hedduu kan silaa baqattoota Yuunaayitid Isteets keessa qubsiisuuf oolu fixe jedhan. Waajjirri baqattoota qubsiisu hojii bulchiinsaaf aangawoota dhimmoota lamaan waliin hojjetu qaba. Kanaaf lamaanuu wal faana deemsisuuf dandeettiin jiraachuu isaa mirkaneessuu qabna jedhan. Waajjirri kun waajjira tajaajila fayyummaaf namoomaa keessa ka jiru erga Yuunaayitid Isteets bara 1980 keessa seera baqattoota baastee booda uumame. Baqattoota qubsiisuuf kanneen haaraa Yuunaayitid Isteets keessa seenan akka hawaasatti makamaniif tajaajila kenna. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.